andsvar við ræðu hæstvirts samgönguráðherra.
Herra forseti, það er hérna mjög gott að hæstvirtur ráðherra sá ekki ástæðu til þess að bíða eftir heildar endurskoðun umferðarlaga áður heldur en að þetta mál er hér lagt fram. Það er í sjálfu sér mjög gott að það er fram komið. Ég lýsi hins vegar bara endurtekið vonbrigðum með það að það skuli ekki nota tækifærið og þessi bílar teknir úr umferð skipulega fyrir sumarið þegar að umferðin er mest í júlí og ágúst. Ég verð að segja, herra forseti, að þetta er hænufet. Og hænufet, þau mjaka mönnum jú áfram, en það er betra og það er brýnt í þessu máli að stíga skrefi til fulls. Og ég sé ekki að neitt í því máli ráðherrans sem að hann hafði, við hafði hér, skýri þann drátt sem lagður er til á gildistökunni. Það er ekkert sem kallar á það. Það er ekkert sem kallar á það að láta menn hafa eins og einhvers konar aðlögunar tíma upp á 7 mánuði í þessu efni. Það er komin tími til að taka á þessu og koma þessum bílum af götunum. Því fyrr, því betra.